Egunon denoi, hemen gaude berriro gure irratsaioan, Nerea eren aholkuak. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta laguntzeagatik gure saioan. Eta, bueno, saio honetan saiatuko gara entzunle baten galderak erantzuten, bale? Leonorrek bi galdera egin dizkigu, alde batetik kontatu digu Amsterdamera joan dela bizitzera eta lan egitera, eta orain etxea kutsaz beteta daukala, eta bueno, galdetzen du ea nondik hasi, bale? Bueno, lehenik eta behin komeni zaigu lasai egotea. Vale, zenbat eta urduriago ipini, ba orduan eta okerrago egingo dugu dena. Vale? Denbora gutxi badaukagu agian ideia ona izango litzateke laguntza eskatzea lagunei edo ezagunei, vale? Baina ez da ezinbestekoa, hasteko ipin ezazu data bat, bale? Ipin ezazu data bat eta kalkula ezazu egunean zenbat kutxa antolatu edo zenbat kutxa jaso behar duzun data horretan bukatzeko. Vale. Bestela kutxak etxe osoan egon daitezke denbora luzez. Vale. Ez dakit, bueno, onena da kutxak prestatzen ditugunean zailkatzea. Orduan orain kutxak antolatzeko errazagoa izango da dena. Eta hasiko gara garrantzitsuen gauzak dituzten kutxetatik, bale? Baina bueno, egin ez baduzu eskeskatu, hartu kutxa bat, hasi kutxa horrekin eta aurrera, gero besteekin, bale? Eta gogora ezazu, importanteena, leku bat gauza bakoitzeko, bale? Eta gauza bakoitza bere lekuan, bale? Hori da gure lema, bale? Bigarren galdera egin Leonorrek egin diguna da urrengoa, Leonorrek kontatu digu Amsterdamera joan dela freelance lan egitera. Orduan etxean lan egingo du eta espazioagatik mahai bera erabiliko du, bai bueno, astelenetatik ostiraletara lan egiteko eta asteburuetan lagunekin afaltzeko. Orduan, bueno, galdetzen digu ea nola konpagina lezakeen espazio bera lan egiteko eta lagunekin atzeren egoteko, vale? Bueno, ez da erraza, baina ez da hain zaila, baina egia da oso garrantzitsua dela oso antolatuta izatea. Adibidez, bulego materiala oso antolatuta eduki behar dugu. Horretarako poteak eta artxibadoreak eta karpetak ipin ditzakezu. Horrela gauzak gordeta egongo dira eta ez dakit, lagunak edo bezeroak etxera joaten badira, azkarrago jasoko ditugu gauzak. Beste alde batetik, agian ideia ona izango litzateke mahai auxiliar txiki bat ipintzea, eta hor ordenagailua eta inprimagailua jartzea. Eta bueno, gurpildun mahaia izango litzateke, eta horrela ba mugitu nahi baduzu, ba arazorik gabe ez bazter batean ipin dezakezu. Eta bueno, hori da dena. Espero dut, Leonor, gure aholkuak erabilgarriak izatea, Eta hurrengo astean, ba bueno, beste entzunle baten galderak erantzungo ditugu, bale? Hurrengo aste arte, agur!